Новините на Дарик Радио.
Същинската работа по разрушаването на блок 20 в ямболския комплекс Райна Княгиня започна тази сутрин, съобщиха от общинската администрация. Събарянето се извършва механизирано, тъй като заради намиращите се в близост други сгради отпадна първоначалното намерение за взривяване на блок. Районът е обезопасен с временна ограда и продължава да е под полицейска охрана. Според договора с фирмата изпълнител, дейностите по разрушаването на опасния блок трябва да приключат в рамките на 40 дни, като намеренията са по възможност това да стане и по-рано. Няма никакво напрежение във връзка с събарянето на блока, каза кмета на града Георги Славов. На поляните край блока и селени от сградата роми си направиха импровизиран катун. Те настояват за обезщетение и се оплакват, че няма къде да отидат. Проблемите на ромите в България трябва да бъдат решавани тук. Това заяви министъра на външните работи Николай Маденов в предаването Седмицата на Дарик. Тези хора не отиват в Европа, защото всичко в България е наред, допълни Маденов.
Брюксел няма да дойде да построи училище или няма да направи детски градини или няма да върне хората в клас. Това ние можем да го направим заедно с подкрепата, разбира се, на Европейския съюз и координирано с другите страни, които имат подобен казус.
А Франция не може ли да даде пример как става интеграция?
Те са наши граждани, те живеят в нашата страна. Това, което до този момент е направено, е, че ние години наред или се говори, ромите имат проблеми, правим конференции, предното правителство направи декада на ромското включване. Не знам си колко милиона бяха изхарчени за конференции, за какво ли не. Ако погледнете реално всъщност какво е направено през тези години, за да могат тези хора да живеят по-добре, ще видите, че е най-малко. И колкото цинично да звучи, сигурен съм, че ако се направи някаква сметка, която малко, нали, невъзможно точно да се направи, колко пари са хвърлени в това да се купуват ромски гласове и съответно колко пари някои от ромските лидери са привлели за да подават ромските гласове, ще видите, че тези пари, ако бяха отишли в канализация, в къщи и така нататък, щеше да е много по-различно положението. Въпросният блок в Ямбол, за който стана въпрос сега, който аз лично съм ходил и съм видял преди, не знам, 6 месеца, като бях министър на отбраната, понеже той се намира до едно военно поделение. Всички вече го видяха в България по телевизията. 20 години този блок седи там, разпада се, няма ток, няма вода, някакви хора живеят в него и никой нищо не прави.
Нямаме основания да смятаме, че френските власти са действали неправомерно по отношение на върнатите до момента 41 български граждани, заяви още министър на външните работи Николай Маденов. Предстои у нас да бъде върната още една група от около 16 души. Над 250 български граждани са били върнати от Франция през последните две години, каза още министъра. Това е процес, който тече постоянно. Става въпрос за вече изградени правила, които трябва да се спазват, а не за създаването на нови допълнителни. Една от причините, заради които правителството на ГЕРБ дойде на власт, че законите трябва да се спазват, посочи още Николай Маденов. Бедността е фактор, който косвено влияе върху националната сигурност. Това важи както за България, така и за всяка една общност и държава по света, каза секретаря на съвета за сигурност към Министерския съвет Румен Миланов в предаването Седмицата на Дарик. Сред вътрешните фактори, които в по-голяма степен представляват заплаха за националната сигурност, Миланов откори корупцията и сивата икономика. Чуйте какво още каза Миланов в коментар за представената тази седмица стратегия за национална сигурност на България.
Специално говори за бедността на ромите, да, те оказват влияние в кримоногенната обстановка, спор няма и имат едно косвено влияние. Но да считаме, че това е фактор, който застрашава националната сигурност, е несериозно. А друг е въпросът, че действително трябва да се, как да се каже, да се повиши капацитета и старанието, умението и най-вече резултатите по интеграцията им в нашето общество като цяло, защото и те са част от него. На въпрос, кое най-много застрашава националната сигурност, ми най-общо казано, но това може да проличи и от приоритетите в политиките. Преди всичко това са вътрешните фактори, ами това са безспорно корупцията, организираната престъпност, формирането също на сива икономика там това. Приоритетите отразяват и респективно и как да кажа, основните аспекти в конкретните политики и общата политика за национална сигурност.
Да, обаче според сметките за какво ще има най-голям ръст в бюджет 2011 по министерства, все пак най-големия ръст е в Министерство на отбраната, което означава, че България, независимо от стратегиите, гледа повече към външните заплати.
В идеята за новия проект на стратегията, а са отворени, как да се каже, компонентите, т.е. има икономика, енергетика и така нататък. Много тези фактори имат пряко и косвено влияние и инвестициите в тях трудно могат пряко да се отразят. Безспорно отбраната винаги е бил така един капитал М къде, но си това е неизбежно и това навсякъде е така.
Отдавна изтекоха сроковете за това да имаме едни модерни съоръжения за битови отпадъци. Това каза министра на околната среда и водите Нона Караджова в предаването Седмицата на Дарик. За съжаление, по-малко от половината ни населени места има такива съоръжения. Имаме добра перспектива, сега имаме пари, трябва обаче повече работа от страна на общините и на сдруженията на общините, допълни Караджова. Още през 1997 година е определен начинът, по който общините са длъжни да формират таксата за битови отпадъци, заяви Караджова. В нея е трябвало да има и компонент за строеж на нови съоръжения. Повечето общини обаче изобщо не са заделяли пари за нови съоръжения, затова предлагаме въвеждането на такова отчисление през 2011 година, посочи Караджова.
Това не са отчисления, които вътат в държавата или в някакви фондове, те се остават на разположение на общината.
Това са общини, които през 2014 година продължават да депонират много отпадъци, ще плащат много повече гражданите им по 35 лева на тон.
Да, таксата е много...
Това означава много, 11 много... лева повишение на такса смет.
Ако не се направят съответните съоръжения, отделени на отпадъците за предварително третиране, компостиране. А ето поради тая причина предлагаме следното. През 2011 година това отчисление да е по 3 лева на тон, което означава 98 стотинки средно за страната за жител, тъй като се генерират средно около 320 кг на жител, но като си има предвид, че в редица населени места юридическите лица поемат около 40% от таксата, това означава на жител реално около 60 стотинки, което означава около 25 стотинки на тримесечията.
Добре, обаче
да
така
плаща.
Наказвате не кметовете, а ще накажете гражданите, които ще плащат повече.
Няма как да се случи местното самоуправление по отношение на отпадъците, ако не се почне от някъде. Идеята е в дългосрочен план тази услуга наистина да стане местна общинска и не държавата да решава на коя община кога какво да дава, какви съоръжения да си изгражда, а общините да се сдружават и сами да изграждат тия свои съоръжения.
Проблемът със столичния боклук стои от 2007 и е повече от ясно, че трябва да бъде решен. Това каза още министра на околната среда и водите Нона Караджова от предаването Седмицата на Дарик. В момента 150 000 тона стоят на временни площадки, затова Министерския съвет предложи, а парламента прие поправка в закона за отпадъците, съгласно която при такива ситуации правителството може да използва до 10% от капацитета на оставащ 10% от оставащия капацитет на депата за отпадъци, които са построени предимно с държавни пари, обясни министъра. Чуйте какво още каза тя пред Киро Вълчев.
Цалапица предимно с държавни пари ли е изградена?
Да.
Почти
да,
всички пари са дадени от всички данъкоплатци в държавата
така.
Да се построи.
Точно така.
Да го преведем най-просто. Вие казвате и софиянци построиха Цалапица и е честно да могат да го използват сега, когато се налага.
Мисля, че тая солидарност е задължителна при решаването на национални проблеми, но нека да се върнем на Пловдив. Не е само това съображението да вземем решение. Значи, Пловдив си има завод, в който се третира отпадъците. Жителите на Пловдив не трябва
който пак е построен солидарно, който пак е всички,
солидарно
от цяла България.
Тоест, жителите на Пловдив не трябва да имат притеснение, че няма къде да се третират отпадъците. Второ, депото на Цалапица се намира на територията на община Родопи. Не се намира на територията на община Пловдив. Освен това, освен че община Пловдив има шишманци, където се третира отпадъците, не е на нейна територия. Трето, през тази година община Пловдив, общинския съвет в Пловдив, взе решение да приеме 30 000 тона отпадъци на депото на Цалапица. Тоест, значи общинския съвет е казал, ние имаме достатъчно капацитет. И изведнъж няколко месеца след това, общинския съвет, тъй като правителството е взело това решение, тъй като явно не успя да се спазари с столична община по някакви причини. Изведнъж каза, ние ма не ги искаме.
Той Пловдив не успя с София.
Да, вероятно. Политически и на клък би го нарекла. Тъй като се задават местни избори и да се настройват пловдивчани срещу софиянци или една абсолютно безумна, бих казала, ситуация.
Роднини на загиналите и част от оцелените при потъването на кораба и Линден в Охридското езеро днес и утре ще са в Охрид. Народниците ни ще посетят мястото на брега на езерото, където е изграден монумент в памет на загиналите при трагичния инцидент, информира пратеникът на Българската телеграфна агенция в Охрид Димитър Брашев.
Роднини на удавените и част от преживелите трагедията с кораба и Линден все пак ще стигнат до манастира Свети Наум. Мястото, за което бяха тръгнали близо 50-те български туристи на 5 септември миналата година, но инцидентът преобърна живота им. Монументът Охрид, памет на 15-те удавени българи, е изграден с усилията на ротари клубовете Свердлов и Охрид и местното дружество 5 септември. Организаторите поемат изцяло пътуването днес и утре на сънародници. Те отпътуваха тази сутрин от Свердлов и Антон. Това са населените места, където предимно са жертвите при потъването на кораба. За новините на Дарик от Охрид, Димитър Брашев, пратеник на БТА.
При международна полицейска операция, проведена на 16 и 17 септември, беше разбита организирана престъпна група, осъществяваща трафик на бели рубини, насилствена проституция и отнемане с цел последваща продажба на яйцеклетки, съобщиха от МВР. В акцията са участвали служители на главната дирекция борба с организираната престъпност и техни колеги от Гърция. В хода на операцията са задържани петима българи и една румънка. Било установено, че групата действа около 8 месеца, като за този период е реализирала печалба възлизаща на 100 000 евро. За дадените яйцеклетки на жените били обещавани по 2000 евро, а само за една яйцеклетка те са получавали по 25 000 евро от клиентите си. Престъпната група действала чрез употреба на насилие и заплахи към жените, като по този начин ги държали в пълно подчинение и страх. Действали при изключителна конспиративност, като донорките били български и румънски гражданки. Задържани и гръцкия доктор, който е извършвал манипулациите. Повдигнати са обвинения за трафик на бели рубини, насилствена проституция и сводничество и отнемане с цел последваща продажба на яйцеклетки. На задържаните е наложена постоянна мярка за задържане под стража. Съгласно гръцкото законодателство, всеки от групата може да получи от 10 до 20 години затвор. 14-годишно момиче от село Зимница, община Мъглиша, загина на място при пътен инцидент, информира Ина Танева.
С нощи около 20 часа по път 1-6 в посока изток от Мъглиш за Николаево се движил лек автомобил БМВ 318, управляван от 20-годишен мъж от Гурково. На 200 метра източно от пътен възел село Дъбово, община Мъглиш, при движение с несъобразена скорост, той застигнал и ударил в задната част каруца, която се е движила в същата посока. Без светлоотразителни елементи и светещ фенер в тъмната част на денонощието. В резултат на удара автомобилът и каруцата са преобърнали в дясната канавка. Място е загинало возещото се в каруцата 14-годишно момиче от село Зимница, община Мъглиш. 30-годишната жена, която управлявала пътното превозно средство, и другата изпътничка, 16-годишно момиче от Зимница, са настанени за лечение в МБО Казанлък с комоцио и контузни рани по главата и тялото, без опасност за живота. При направената проверка не е установено наличие на алкохол в кръвта на водача на лекия автомобил. И на Танева, Дарик Радио, Стара Загора.
Времето.
До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността. Ще се задържи топло, на места и горещо, с температури между 28 и 33 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.